आज व्यू 360 में, क्या पाकिस्तान के अफगानिस्तान में फजाई हमले पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात को रोक सकेंगे? बात करेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में हफ्ते के रोज एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले में 7 फौजियों की हलाकत के जवाब में अफगानिस्तान के 2 सूबों खोस्त और पट्टिका में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा है। सख्त बयानात का तबादला हो रहा है। एक तरफ इस्लामाबाद कह रहा है कि काबुल में बरसर इक्तदार अनासर दहशतगर्दों का साथ देने वाली पॉलिसियों पर नजरसानी करें और दूसरी तरफ तालिबान हुकूमत का कहना है कि दहशतगर्दी का मसला खुद पाकिस्तान के अंदर की पैदावार है और इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान पर ना लगाया जाए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का कहना था कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान जिसे दुनिया की सुपर पावर्स के खिलाफ जदोजहद का तवील तजुर्बा है किसी को अपनी सरजमीन पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकती। पाकिस्तान इससे पहले मुतअद्दिद बार सरकारी और गैर सरकारी तौर पर मुख्तलिफ वफूद की सूरत में काबुल में अफगान तालिबान को इस बात पर राजी करने की कोशिश करता आया है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में कार्रवाइयों से बाज रखें, लेकिन ये इकदाम कामयाब नहीं हुए। इन वाकयात से खित्ते और ख़ास तौर पर दोनों पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के खिलाफ की जाने वाली फजाई कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे में सूदमंद साबित हो सकती है? आज के प्रोग्राम में हम इसी बात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान के अलावा खित्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तजिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं इस्लामाबाद और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जिस तरह से बढ़ी है उस पर अपडेट लेते हैं। इस वक्त नसरुल इस्लाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। नजर बहुत शुक्रिया, बताइएगा किस क्या सूरत हाल है फजाई कार्रवाइयों के दूसरे दिन बॉर्डर पर?
जी असद, कल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आज मजमुई तौर पर बॉर्डर के दोनों अतराफ सूरत हाल तसली बख्श थी। अगरचे गुलाम खान बॉर्डर जो है वो ट्रेड के लिए आज भी बंद था, कल हमने देखा कि अफगानिस्तान की जानब से सुबह खोस्त पक्तिया और पक्तिका की जानब से पाकिस्तानी चेक पॉइंट्स पर छोटे और भारी हथियारों से गोलाबारी की गई जिसकी वजह से काफ़ी कशीदगी थी। यहाँ के करीबी रहने वाले लोगों उन्होंने दूसरे इलाकों की तरफ माइग्रेशन की, लेकिन आज सूरत हाल ठीक थी, टेंशन नहीं थी। अगर से सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक फ्लैग शिप मीटिंग जो है वो कुरम के इलाके में दोनों ममालिक के दरमियान हुई है।
तो नजर क्या इम्कानात हैं, क्या अब तक ओपिनियन आपके पास पहुंची है कि पाकिस्तान की इन फजाई हमलों के बाद TTP की कार्रवाइयाँ कम हो सकती हैं?
असद देखें, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान की जानब से सरहद पार TTP या दीगर तंजीमें जो पाकिस्तान में हमलों में मुलविस होती हैं या रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपको याद होगा अप्रैल 2022 में मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें दर्जनों अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे। तो 2022 को और आज अगर देखें 2 साल हुए हैं, इसमें TTP और दीगर जो तंजीमें हैं उनकी जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बल्कि खुदकुश हमले जिसमें ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को निशाना बनाया जाता है वो बतदरीज बड़ी हैं। अभी अगर हम देखें, आपने जैसा खुद ही इंट्रो में जिक्र किया कि अफगानिस्तान की जानब से दफ्तर खारजा की जानब से जो स्टेटमेंट आया है वो भी खासा मतलब एक रेटरिक था, उसमें एक गुस्सा पाया जाता था। पहली दफा अगर हम देखें कि पाकिस्तान के नाजिमुल उमूर को वहाँ पर दफ्तर खारजा बुलाकर हिजाज रिकॉर्ड कराया गया है, तो अगर माजी की सूरत हाल को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि सूरत हाल शायद मजीद कशीदा हो और देखते हैं कि इसमें फिर पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा।
बहुत शुक्रिया नज़र, आप हमें बॉर्डर पे क्या सूरत हाल थी, आपने कहा कंपैरेटिवली पीसफुल था और उसके अलावा जो इससे पहले की कार्रवाइयाँ हुई हैं और अब की कार्रवाई के बाद कशीदगी जिस तरह से बढ़ती नज़र आती है उस पर आप हमें अपना ओपिनियन दे रहे थे, जो आपकी सब लोगों से बात हुई उसकी बेसिस पे, बहुत शुक्रिया आपका। افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد کی صورتحال پر پاکستانی سیاسی رہنما کیا کہتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے کچھ سیاستدانوں سے بھی بات کی.
میرے خیال میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو طاقت کے استعمال سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک زمانے میں ہم افغان طالبان کے ترجمان بنے ہوئے تھے, اب افغان طالبان کے کوئی دہشت گرد جو کیمپ ہیں ان کی بمباری ہو رہی ہے. میرے خیال کو پائیدار حل کی ضرورت ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت طالبان کو, جو انٹرم گورنمنٹ ان کا ہے, ان کو چاہیے کہ بھرپور طریقے سے ان کو کنٹرول کریں, ان کی موومنٹ کو روکیں, اگر ان کی سینچریز ہوئیں ان کو برباد کریں, تباہ کریں, ہمیں محفوظ کریں. اور ہم خوش ہیں تھوڑا اس بات سے کہ ہماری حکومت نے بھرپور ہمت کی ہے, اور یہ مذاق بند ہونا چاہیے کہ ہم بڑی ملک ہیں اور ہمارے اوپر جو چاہے کوئی حملہ کر دے.
دو سال تقریباً کے لگ بھگ ہم ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, کیونکہ ہم نے اس چیزوں کو روکنا تھا. ہم کتنے جنازے اٹھائیں گے, ہم کتنی شہادتیں اور کریں گے. لہٰذا اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, اسی اور جو لڑ رہی ہے اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آگے آئی ہیں, اور پاکستان نے جو اٹیک کیا ہے اپنی سرزمین کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری افغان پالیسی ہے بنیادی طور پر وہ تو ناکام رہی ہے نا. دو سال پہلے تو جب امریکہ کا رخصت ہوا افغانستان سے, امریکہ کو شکست ہوئی, انہی طالبان کو ہم نے ویلکم کیا, انہی طالبان کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے. کابل میں جا کے ہمارے جو 3-star تھے جنرلز, انہوں نے مذاکرات کیے, آئی ایس آئی چیف نے بات کی ہے, پھر ان سے ہم نے سیز فائر بھی کیا ہے. اس وقت وہ گڈ طالبان تھے, اب وہ بیڈ طالبان ہو گئے. تو ہمارا خیال ہے کہ ایک ایسی پالیسی بننی چاہیے جو دور اندیشی کی بنیاد پر ہو اور پاکستان کے مفاد پر کی بنیاد پر ہو. یہ نہیں کہ آج غصے میں آ کے ہم بارڈر بند کر لیتے ہیں, پھر غصے میں آ کے ان کے بندے کو نکال دیتے ہیں, پھر غصے میں آ کے ہم بمباری کر دیتے ہیں. تو ایک پائیدار پالیسی کی ضرورت ہے, سوچنے اور سمجھنے کے بعد. اور یہ نہیں کہ ہر دفعہ کوئی پالیسی تبدیل ہوتی رہے.
میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جنیوا کارڈ 1985 کے بعد ہمیں افغانستان چھوڑ دینا چاہیے تھا. ہم نے نہیں چھوڑا, اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ہم نے غلطی کی. لیکن پھر جہاں 9/11 کے بعد ہمیں پھر امریکہ کا ساتھ دینا پڑے گا, بین الاقوامی دنیا کا دینا پڑا ہمیں. اس سے بہرحال اب تو طالبان واپس آ گئے ہیں, اور ہماری خواہش تھی. میرا خیال ہے عمران خان صاحب بہت سادہ سے قرآن ہے, ان کو کوئی پیچیدگی کا اندازہ نہیں تھا. انہوں نے غیر مموری شادی آنے بجائے ہمارے جنرل وہاں پہنچ گئے, اور وہاں سے ہم نے کہا یہ بندے لے آئیں گے یہاں بسائیں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے. اب ہماری یہ خواہش ہے, ہماری ہے کہ ہماری حکومت کو میں کہتا ہوں کہ میں ضرب عزب ٹائپ کوئی چیز لانچ کرنی چاہیے, جیسے نواز شریف کی حکومت میں ہم نے کیا تھا. اور ہمیں اپنے لوگوں کو سیکیور کرنا چاہیے. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ ہماری سرحدیں سیکیور نہ ہو, ہمارے فوجی شہید ہو جائیں.
آج بھی ہمارے جو تعلقات افغانستان کے ساتھ ہیں ہم بہتری چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ہم دیکھیں ہم دوستوں کو تو بدل سکتے ہیں, ہم پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے. تو یہ ہمارے پڑوسی ہیں, ہم اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا, اگر پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں بھی امن ہوگا. لہٰذا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر بدامنی ہو. پولیٹیکل ڈائلاگس بھی ہوں گے. آپ دیکھیں زرداری صاحب پریزیڈنسی کے میں آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں گنتی کے, اور وہ اپنے شہدا کے جنازے میں وہاں پر موجود تھے. ان کا وہاں سے میسج بھی آیا تھا, ایک بالکل کلیئر میسج تھا پاکستان کی عوام کے لیے. لہٰذا آج بھی ہمارا کلیئر میسج ہے کہ پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کے لیے, یہاں کے منومان کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں.
6 ممالک ہیں افغانستان کے ہمسائے, پاکستان, ایران, چین, ترکمنستان, تاجکستان, ازبکستان. ان سے مل کے ہم پالیسی بنائیں, چائنا کے گڈ آفیسز استعمال کریں تاکہ کوئی پائیدار حل ہو.
پاکستان کی کارروائی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات پر وائس آف امریکہ نے بات کی. افغانستان کے صوبے پکتیا کے سابق گورنر محمد حلیم فدائی سے اور جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کے خدشات کے باوجود افغان طالبان ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی میں کیوں ناکام رہے ہیں, اور یہ بھی کہ کیا ایران, تاجکستان اور پاکستان سمیت خطے کے کئی ممالک کی طرف سے دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے الزام سے افغان طالبان کی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں ہو رہا.
پاکستان کی طرف سے افغانستان میں اس طرح کی حملے نقصان دہ ہیں اور تمام بین الاقوامی اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کے خلاف ہیں. میرا خیال ہے کہ دہشت گردی پاکستان کی دہشت گردی کو تربیت دینے, لیس کرنے اور اسے فروغ دینے کے غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اور نان سٹیک ایکٹرز کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے پراکسی کے طور پر استعمال کرنا ہے. پاکستان ملٹری کے بجائے تمام افغانوں کے درمیان سیاسی حل کی حمایت اور تلاش کرے. ٹی ٹی پی اور طالبان کے درمیان نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل تعلقات ان کے اگر کوئی ہے تو ان کے خلاف کارروائی کرنا مشکل بنا دے گا. دوسری طرف ٹی ٹی پی عموماً ڈیورنڈ لائن کہ پاکستان کی طرف ہے اور ان سے نمٹنا پاکستان پر منحصر ہے. طالبان اور پاکستان کی قریبی تعلقات ہیں. یہ پاکستان کی سابق وزیر دفاع خواجہ آصف تھے جنہوں نے طالبان کی فتح کا جشن منایا اور کہا کہ امریکیوں کے خلاف خدا کا فتح ہے. ایسا کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید نے سابق افغان حکومت کے خاتمے کے پہلے دن کابل کا دورہ کیا اور فتح کی علامت کے طور پر چائے کا کپ پیا. ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی کبھی بھی افغانستان میں عوامی مینڈیٹ اور عوامی حکومت کی حمایت نہیں کی. میرے خیال میں پاکستان افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کا دعویٰ کر رہا ہے تاکہ پاکستانی عوام کی توجہ اندرونی اور ملکی انتشار سے بیرونی خطرے کی طرف موڑ سکے. بدقسمتی سے کسی بھی پڑوسی نے اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا. جب وہ سابق اسلامی جمہوریہ افغانستان کے خلاف طالبان گروپوں کی حمایت کر رہے تھے, اس میں پاکستان کے ساتھ ایران بھی شامل تھے, واحد آپشن یہ ہے کہ غیر فوجی تحریکوں, انٹرا افغان ڈائیلاگ اور پرامن حل کی حمایت کی جائے, جس کے نتیجے میں ایک انکلوسیو حکومت معرضی وجود میں آئے.
افغانستان کے اندر پاکستان کے فضائی حملوں اور اس سے پہلے ہفتے کے روز پاکستان کی ایک فوجی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے پر اپنے رد عمل میں وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے دونوں طرف ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کریں. ارم عباسی کی رپورٹ.
امریکہ کے محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان وداد پٹیل نے کہا ہے کہ امریکہ ان رپورٹ سے آگاہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں فضائی حملے کیے جو خیبر پختونخوا میں ہفتے کے روز ایک فوجی چوکی پر حملے کے جواب میں کیے گئے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے وائس آف امریکہ کو ایک تحریری جواب میں کہا کہ وہ طالبان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے شروع نہ ہوں. وہ پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ان انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں شہریوں کو نقصان نہ پہنچے. وداد پٹیل نے پیر کے روز ہفتہ وار بریفنگ میں بھی پاکستان کی افغانستان کے اندر فضائی کارروائی سے متعلق صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے.
We urge the Taliban to ensure
ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ افغانستان دوبارہ کبھی بھی ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے جو امریکہ یا ہمارے شراکت داروں یا اتحادیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پاکستانی عوام نے کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے. ہم پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ افغانستان کے بارے میں تفصیلی بات چیت کے لیے باقاعدگی سے رابطے میں ہیں, جن میں ہمارے انسداد دہشت گردی کے مذاکرات اور دیگر دو طرفہ مشاورت بھی شامل ہے. ہم پورے خطے میں دہشت گرد گروہوں کی طرف سے لاحق مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں, جس سے قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو فروغ ملے.
اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے بھی اپنی بریفنگ میں پاکستان پر زور دیا کہ وہ ضبط سے کام لے اور یقینی بنائے کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے. انہوں نے طالبان پر بھی زور دیا کہ وہ اپنی زمین کو دہشت گرد حملوں میں استعمال نہ ہونے دے.
ہم ان خبروں سے آگاہ ہیں کہ ہفتے کے روز پاکستان میں ایک فوجی چوکی پر حملے کے جواب میں پاکستان نے افغانستان میں فضائی حملے کیے ہیں. ہم پاکستان کے اندر حملے میں لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے پر اور افغانستان میں فضائی حملے کے دوران سویلین ہلاکتوں پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ہم طالبان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے نہ کیے جائیں. ہم پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ ضبط سے کام لے اور یہ یقینی بنائے کہ اس کی انسداد دہشت گردی کی کارروائی لڑائیوں میں عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے طے کریں۔ ہم اس عزم پر قائم ہیں کہ یہ یقینی بنایا جائے کہ افغانستان دوبارہ کبھی بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بنے جو امریکہ یا اس کے شراکت داروں اور اتحادیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔
گزشتہ تقریباً ڈیڑھ ماہ میں مختلف اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے اندر ایک درجن دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، اور ان حملوں کے لیے جن دو گروہوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اور گل بہادر گروپ ہیں، جن کے ٹھکانوں پر پاکستان کے مطابق اس نے کل فضائی حملے بھی کیے۔ کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ دونوں عسکریت پسند گروہ اب الحاق کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے لیے ان ساری ڈیولپمنٹس کا کیا مطلب ہے، اور خاص طور پر جو سوال ہم نے پروگرام کے شروع میں اٹھائے تھے کہ کیا اس حملے سے پاکستان میں دہشت گردی کم ہو جائے گی، اس پر بات کرتے ہیں خراسان ڈائری نامی نیوز ریسرچ ادارے کے بانی افتخار فردوس ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت۔ افتخار بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ان ایئر اسٹرائک سے پاکستان کیا حاصل کرنا چاہتا تھا، کیا صرف میسجنگ کے لیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں کمی آئے گی؟
دیکھیں، جس کا ایک بیک گراؤنڈ ضرور موجود ہے جس میں یہ بات سمجھنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ اور اس سمیت تقریباً تین بڑے گروپس جو ٹی ٹی پی کے تھے جو کسی زمانے میں اتحادی تھے لیکن اب نہیں ہے، ان کو واپس کانگلومریٹ یعنی واپس جو ہے وہ جوڑنے کی ایک شکل بنائی گئی۔ اور جس طرح افغانستان کے اندر روٹین ہے کہ جب سردیاں ختم ہو جاتی ہیں تو گرمیوں کی سیزن میں یعنی اسپرنگ کی سیزن میں جو ہے وہ اوفینسو جو ہے وہ شروع ہو جاتی، تو پہلے تو یہ اوفینسو جو تھا وہ نیٹو اور اس کے الائز کے خلاف تھا، اور اب اس کی شکل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اختیار کی گئی۔ اس میں سب سے پہلا اٹیک جو تھا وہ میر علی میں تھا، اور پاکستان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ یہ ایک پری ایمٹیو اسٹرائک کے طور پر انہوں نے کیا ہے کہ اس کے بعد والا اٹیک جو ہے وہ انگور اڈا کے علاقے ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے وہ ہونا تھا، تو انہوں نے اس کو پری ایمٹیو اسٹرائک کے طور پر۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسے جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے، میرے خیال میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، بلکہ شاید افغان طالبان جن کی کیپیسٹی شاید اتنی نہیں ہے کہ وہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا اسٹرائک کرے جس طرح پاکستان نے کیا، لیکن ان کے پاس وہ سارے عناصر موجود ہے کہ وہ اس کے ذریعے پاکستان کو ایک لانگ ٹرم پروٹریکٹڈ سارٹ آف انسرجنسی میں جو ہے وہ مبتلا کریں، اور جس کے آثار جو ہے وہ کافی نمایاں ہیں۔
لیکن افتخار، پاکستان نے 2022 میں بھی افغانستان کے سرحدی علاقے میں ہیلی کاپٹرز سے کچھ ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا تھا، کیا نتیجہ نکلا تھا اس وقت؟
دیکھیں، اس زمانے میں تو جب یہ اسٹرائکس ہوئی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب پاکستانی حکومت جو ہے فوج سمیت ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان طالبان کی ضمانت میں مذاکرات جو ہے وہ کر رہی تھی، اور وہ مذاکرات آگے نہیں پڑے اور ایک مہینے کا سیز فائر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے پے در پے اٹیکس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جس سے آبویسلی ایک شاک ویو کی طور پہ جو ہے وہ لیا گیا، اور پھر کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایئر اسٹرائکس کرنی چاہیے۔ دو جگہوں پر ایئر اسٹرائکس ہوئی تھی اس زمانے میں، وہ ایک کرنڈ میں ہوئی تھی اور ایک خوست میں، اور انہیں دو گروپس کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ری ایکشن کافی ٹیپٹ تھا، پاکستان نے کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری نہیں کی تھی، اور افغان فورن آفس سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جب انہوں نے پاکستان کے امبیسڈر کو جو ہے وہ بلایا تھا۔ اس بار سچویشن تھوڑی علیحدہ ہے، اس بار سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، ان کے گورنمنٹ کے ترجمان سے بھی آئی ہے، ڈیفنس منسٹری سے بھی آئی ہے، پاکستانی چارج ڈی افیئرز کو بھی جو ہے وہ سمن کیا گیا ہے، اور جب ہم اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں تو تقریباً پاکستان کے تین بارڈرز پر جو ہے وہ ایسکیلیشن جو ہے وہ جاری ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کچھ بمباری افغانستان کی سائڈ سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی اس کے جوابی کارروائی دی۔ اس کی ڈیٹیلز تھوڑے مکی ہیں کیونکہ سچویشن بارڈر ایریاز میں تھوڑی انکلیئر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹینیو رکھ سکے، اور نہ ٹی ڈی پی کا کوئی حل نکلے گا کیونکہ افغان طالبان بہت کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے، پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ہم ان سے دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں ایک لانگ پینس ٹیکنگ انسرجنسی موڈ میں یہ داخل ہوگا، جدھر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا رہیں گے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی کوئی سلوشن نہیں نکلنے پائے گا۔
تو افتخار، اگر ہم تھوڑی سی ان ڈائنامکس پہ بات کریں جس میں ٹی ٹی پی اور گل بہادر گروپ کے دوبارہ الائن ہونے کی بات ہو رہی ہے، یا جس طرح سے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ وہی دھڑے ہیں شاید دوبارہ اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو اب ان کے اکٹھے مل کر کام کرنے کی خبروں میں کتنی صداقت ہے، اور ان کے الحاق سے ان گروہوں کے آپریشنل معاملات کیسے متاثر ہوں گے؟
دیکھیں، جب تک ان کی الحاق کی جو ہے وہ بات ہے تو میرے خیال میں ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ الحاق ہو پائے گا کہ نہیں، کیونکہ گل بہادر گروپ اپنے آپ کو ایک پوسٹ کلونیل عراق کے اندر ایک پری کلونیل اینٹیٹی دیکھتا ہے جو صرف یعنی اسلامک جہادس ملیٹنسی کو نہیں بلکہ ایک آئیڈینٹی جو ٹرائبل آئیڈینٹی ہے وہ لے کے لیتے ہیں, جبکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ آبویسلی ایک اسلامک شریعہ بیس سسٹم کی بات کرتی ہے. تو ان دونوں گروپس کے دو کلیبریشنز جو ماضی میں بھی ہوئے تھے وہ 20 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ نہیں چل سکے. ابھی بھی جب پیس نیگوسیشن جو ہے وہ ہو رہے تھے تو گل بہادر گروپ نے جو 30 ڈیز کا سیز فائر اناؤنس کیا تھا تو وہ اگلے راؤنڈ آف ٹاکس کے لیے آیا ہی نہیں جس میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ تھے. تو میرے خیال میں جو باقی گروپس ہیں ان کا تو ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی جوڑ جو ہے وہ بنتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس گل بہادر گروپ جیسے اینٹیٹی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ الائنس کریں گے اور پھر ان کے امبریلا گروپ کے نیچے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کریں گے. یہ رہی گل بہادر گروپ کی بات, لیکن جہاں تک آپریشنل الائنس کی بات ہے, پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جو ریسپانسبلٹی کلیمز اور تو پرٹیکولرلی پاکستان فوج کے خلاف جو اٹیکس ہوئے اس میں سے ان دو گروپس نے تقریباً 12 اٹیکس جو ہے وہ کلیم. تو یہ کسی گروپ کے ساتھ آپس میں جو ہے وہ کام کرنا, ایک انفارمل الائنس کے طور پہ کام کرنا, آبویسلی یہ ایک بڑا پیٹرن جو ہے وہ نظر آتا ہے. اسی طرح خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے لشکر اسلام بھی انہی چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہے اور وہ بھی جوائنٹلی کام کر رہے ہیں. کامن الائنسز بنانا آبویسلی افغان طالبان کے نیچے ایک ایسی ڈسکورس کو جو ہے وہ جنم دے گا کہ افغان طالبان جو ہے اس کی ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے الزام کو جو ہے وہ آبویسلی صحیح ٹھہرایا جائے گا گلوبلی بھی, کیونکہ یو این میں ریزولوشن موجود ہے کہ جو ٹیررسٹ اینٹیٹیز ہیں وہ افغان طالبان کے نیچے جو ہے وہ پنپ رہی ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال جو ہے وہ ہو رہی ہے.
رائٹ افتخار, افغان طالبان نے پاکستان کی درخواستوں کا مثبت جواب نہیں دیا, اس حوالے سے ملٹیپل ٹائمز خبریں رپورٹ ہوئیں. پکتیا کے گورنر جو تھے, سابق گورنر, ان کو آپ نے ابھی سنا ہوگا, ان کے بتاؤ کہ پاکستان افغانستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگا کے اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے میں لگا ہوا ہے, تو کیا افغانستان میں ٹی ٹی پی اور گل بہادر گروپ کے ٹھکانے نہیں ہیں؟
دیکھیں ٹھکانے کیا, اس کی تو ویژول پروف بھی موجود ہے, لیکن اٹیکس وہ پھر بھی پاکستان میں کر رہے ہیں اور یہ وہی ریئیکشن ہے جو افغان طالبان دے رہے ہیں. جب پاکستان پر افغان طالبان کے یمن معاونت کا الزام لگایا جاتا تھا امریکی انخلاف سے پہلے, اسی زمانے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان سے لانچ کر رہے ہیں اٹیکس افغانستان کے اندر. اب پاکستان وہی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اٹیکس, اب وہ ٹی ٹی پی کی پریزنس اور حافظ گل بہادر گروپ کی پریزنس جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے اور وہ پاکستان میں, اور اب پاکستانی جو ہے وہ جو افغان طالبان ہے ان کا موقف یہی ہے کہ اٹیکس آپ کی زرزمین پر ہوئے ہیں, اور جو سٹیٹمنٹ ابھی بھی دی ہے ذبیح اللہ مجاہد نے کہ آپ اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. تو میرے خیال میں یہ کرٹیسزم جو ہے وہ رہے گا اور یہ ان کے پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں. اگر بارڈر کو آپ دیکھ بھی لیں, کیونکہ آبویسلی بارڈر کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوتی ہے اور میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں, بارڈر فینسنگ جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کا سلوشن نہیں تھی. تو شاید اسے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوس تھے ان ٹرمز آف جو ڈیورنڈ لائن کا جو ایک پورا قصہ جو ہے ایک ڈسکورس ہے وہ تو شاید سیٹل ہو جائے, لیکن اگر اسے کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اسے ملٹنسی اور ٹیررزم کا خاتمہ ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا,
وہ شاید نہیں رکے گی.
لیکن جہاں تک رہی بات روس کی جو ہے وہ پریزنس کی, تو اس کی پروف ہے کہ آبویسلی ان کی پریزنس.
رائٹ, لاسٹ پہ میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں, اگر آپ رسپونڈ کر سکیں اس پہ کہ فوجی کاروائیاں پاکستان کر رہا ہے, مذاکرات کر کے دیکھ لیے, مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آیا, تو کیا پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے فیوچر میں؟
میرے خیال میں اضافہ ہوگا, اور اگر اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں نکلتا تو مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا. میں شاہد صاحب کی بات کے ساتھ میں اگری بھی کرتا ہوں کہ جنگ کرنا یا ایریل اسٹرائکس کرنا جو ہے وہ انسرجنسی یا کسی بھی جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ ٹیبل پر ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کنسنسس کب ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ سارے گروپس مل کر, ساری پولیٹیکل اینٹیٹیز اور ادارے مل کر جو ہے اس بات پر پہنچنے کے اب مذاکرات اور بات جو ہے اس کو آگے ڈپلومیٹکلی لے کر.
بہت بہت شکریہ افتخار فردوس, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور پاکستان افغانستان میں جو کشیدگی پچھلے ہم نے دیکھا کچھ دنوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئی, جس کو کل ہم نے پیک پہ پہنچتے ہوئے دیکھا جب پاکستان کی طرف سے ایئر اسٹرائک کیے گئے, اس پہ ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے. بہت شکریہ افتخار آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د ریښتیا لټون کوو, مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د وی وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د وی وی پانه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. امید است که شبها و روزهای خوبی را پشت سر گذاشته باشین. طبق معمول روزهای سه‌شنبه این برنامه را اختصاص میدیم به وضعیت زنا در افغانستان، به خصوص در دو نیم سال گذشته تحت حاکمیت طالبان. البته همونطور یادآور میشم که ماه مارچ، ماه 8 مارچ روز جهانی بین المللی زن بود، ولی تمام ماه مارچ اختصاص داده شده برای نوی از استقبال میشه از تاریخ زنان در مجموع در جهان، که در این ما در مجموع موضوعات مربوط به زنان در تمام شبکه های جهانی، در تمام رسانه ها بیشتر به نشر میرسه و بیشتر برجسته ساخته میشه. یک مسئله است. دیگه مسئله امروز، یک گزارشی که در رابطه با خانم ها داشتیم، جنبش های اعتراضی، البته اینا ائتلاف جنبش های اعتراضی، اینا خواهان رهایی منیژه صدیقی شدن، فعال حقوق زن که از مدت هاست تحت قید طالبان در زندان به سر میبرن. با معذرت، البته این ائتلاف ها میگن که منیژه صدیقی در زندان مورد شکنجه و لعنت و کوب طالبان قرار میگیره. ببینیم که چرا قدر طولانی شد ای که منیژه صدیقی را اونا هنوز هم در زندان نگه داشتن و تمام نهادهای حقوق بشر ملی و بین المللی ای تقاضا را بر رهاییش میکنن، ولی طالبان تا حال به این پاسخ نگفتن. خب در برنامه ما میمان محترم ما خانم موبجان جمشیدی فعال حقوق زن هستن. خوشبختانه با خانم جمشیدی را در برنامه با خود داریم. خانم جمشیدی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان نهایت گرامی و معزز که در حال شنیدن برنامه ما شما است.
خوش آمدین شما. من یکی از خانم های فعال هستین. البته 8 مارچ گذشت از امروز، 19 مارچ از بازم 8 مارچ بر شما تبریک میگم. خود همونطور قبلا هم گفتم، ماه مارچ در مجموع اختصاص داده شده به فعال که برجسته ساختن تاریخ و فعالیت های زنها در جهان، گرچه که خان زنها مستحق قضی هستن که تمام سال در جریان طول سال باید از اونا استقبال و قدردانی به عمل بیاید. مبارک باشه به شما.
سلامت باشین. من همچنین به شما هم تبریک عرض میکنم با امید به تمام زنان جهان و مخصوصا به زنان ستم کشیده کشور، خوب با امید رهایی و آزادی زنان از بند جهل و نادانی و ستم که فعلا بر از اون حاکمه.
خانم جمشیدی، پیش از یک سر مسائل دیگه صحبت کنیم، بازم سال تعلیمی آغاز میشه بسیار به زودی و امیدواری هنوز هم موجود است، با وجود که دی طالبا گرچه که نگفتن هیچ وقت مخالف تحصیل زرا هستن، اما دو سال با مکاتب بالاتر از صنف 6 باز نکردن، ولی بدون شک جوانایی که دخترایی که بالاتر از صنف 6 تحصیل میکردن و دی دو نیم سال باز ماندن، اینا شاید هر لحظه امید زیر داشته باشند که طالبان دفعتاً یک تصمیم بگیره و بگه که مکاتب آغاز میکنه. ممی که نگفتن مخالفش نیستیم و اینا، با وجودی که از یک طرف میگن که به اساس شریعت حقوق زن و دخترها برشان داده شده، سر از مکاتب زیاد چیز نمیگن، اما در مبتدا زیاد میگفتن که سر کار میکنن، سر یونیفرم، سر میکانیزم های درسی و سر مسائل. چی فکر میکنین شما، امیدوار هستین ممکن است طالبان تصمیم بگیرن که مکاتب باز کنن؟
خب چیزی که از نظر ما حتی تجربه نشان میده و تقریبا دیگه زیادتر از 2 سال هست که تمام جهان شاهد از این صحنه هست و پیام های امیدوار کننده که فعلا نظام حاکم کنونی در افغانستان برای مردم میده و از نظر من یک نوع فریب هست، به خاطر از اینکه دقیقاً سیاست از اینا بر پایه همه گماش نهادینه شده و گذاشته شده که باید به نحوی در بعض موارد اینها فشار روی مردم زیاد بکنند. یکی از بارزترین و برجسته ترین فشاری که اینها میتونن وارد بکنن این هست که دروازه های مکاتب روی دختران بسته کنن، دروازه های دفاتر و کار شرایط کاری سیخ بسازن برای خانوما و به نحوی فشار بیارن بر روی 50% نفوس جامعه. ای که دقیقا دلیل اینقدر فشارها چی هست، اینا چی میخواهند، به جهان میخواهند چی نشان بدن و چی از جهان توقع دارم، چی نوع معامله میخواهند انجام بدن سر از این، یک مقدار مقلق پیچیده است. اما چیزی که برمیگرده بر جواب شما که امیدوار، من اصلا نمیتونم امیدوار باشم. این نظر ایدیای شخصی من هست، به دلیل از این که من میدانم روزی میتونه دروازه های مکاتب بروی دختران باز بشه، روزی میتونه شرایط به حالت نرمال عادی خود پس بر بگرده که او روزی ها اینها نباشن در کل، در و یا این که یک معامله خیلی بزرگی انجام بشه که کلن اینها به نحو عامیانه زیر روح بشن و از هویت فعلی که دارن انکار بکنن. در غیر از او با این حالت اگه ادامه پیدا بکنه از نظر شخصی من هیچ امیدواری وجود نداره، بجز از این پیام های متواتر که میدن و به نحو خاک به چشم ملت میزنن، و در غیر از او من امیدواری ندارم به باز شدن مکاتب.
پیش از اینکه موضوعات دیگر بپردازیم، همین مسئله خبر امروز خب البته چیز تازه نیست. خانم منیژه صدیقی فعال حقوق زن که در اعتراضاتش پیشگام بود اینا، خب البته او تنها نبود، دیگه خانم ها هم بودن، اکتداد خانم های دیگه هم اینا زندانی شدن، رها شدن. اما خانم صدیقی از مدت زیاد است که هنوز در زندان در قید طالبا بسر میبره، یعنی اینطور چیزی نیست که به نظر طالبا اگر این جرمه که برآمدن اعتراضات خود علیه طالبا بر از اونا این جرم بود، خاک دادگان بود، اونا رها شدن، چرا فکر میکنین که خانم صدیقی را با وجود تقاضاهای مکرر جهانی هنوز هم در قید نگه داشته؟ آیا کدام جرم بسیار بالاتر از آنچه که تصور میره اینه او مرتکب شده که طالبا نمیگن، و یکی که به شکلی که گفته میشه ای را گروگان گرفت شده که در برابر خواستهای خود یکی از خانم ها را به این شکل و گفتم میشه که البته این گزارش هاست گفتم میشه که مورد زجر و شکنجه قرار گرفته بسیار.
خب در قدم اول بس نگاه داشتن از خانم صدیقی و در بند طالبان و این موضوعی هست که شما فکر نمی کنه، البته من فکر می کنم و آهسته آهسته ای ثابت میشه که سختگیری ها روز به روز به عوض از اینکه شرایط سهل تر بسازن سنگین تر و سخت تر میسازن، به دلیلی که در اوایل اگر اینها به نحوی اقدام میکردن برای دستگیری تعدادی از خانمای مبارز، از خانمای معترض، به نحوی که به خاطر حق و حق خواهی خود صدا خود بلند میکردن و اینا اقدام میکردن و اینا در بند میگرفتن برای یک مدت کوتاه یا طولانی یا کوتاهی بعدن آزاد میکردن، خب به نحوی میگفتن که شاید خواسته باشن که تهدیدی بکنن که تا این جلو و از اعتراضات بگیرن، دامنه از اعتراضات گسترده تر نشه، صدای مردم بیشتر بلند نشه و میخواین صدای دادخواهی خفا بکنن، یک به نقل عامیانه چشم ترسانی میکنن و تهدید میکنن که دوگه خانم ها آده نشن بیرون میشن. اما روز به روز شرایط زیست میکنن. حالا نگه داشتن یک خانم در بند طالبان به صورت طور طولانی مدت باید چیزهای در ذهن آدم خطور میکنه که دیگه اینها دارن روز به روز سختگیری ها زیاد میکنن، شاید نخواسته باشن آزاد بکنن و شاید هم خواسته باشن آزاد بکنن در بدل مثلا خواسته های بسیار بلند بالایی که شاید چیزهای خواسته باشن که مقدور نباشه یا چیزهای خواسته باشن که به مشکل بتانند که مثلا جامی جانی به کنار بره، از کی میخواهن معلوم نیست، اما به نحوی میخواهن که از نظر من اینا میخواین سختگیری ها زیادتر بکنن، به نحوی فشار زیادتر بکنن روی مردم و شاید از این به بعد تعداد زیاد اگر به هر دلیلی ببرن دوباره
به مدت طولانی آزاد نکنند تا ای که بفهمانند که نه، ما این بار اگر اقدام بکنیم سهل نیست که ما زود بتانیم که باز آزاد بکنیم که باز تعداد دیگی بسنیم. به نحوی خفه کردن صدا هست، به نحوی بسته کردن صدای مردم هست، فشار دادن گذاشتن پای ظلم ستم روی گلوی مردم هست. و من فکر میکنم دلیل عمدی از این میتونه باشه که نشان بدن که سختگیری های ما زیادتر شده، نشان بدن که ما در موضع‌گیری های خود جدیتر هستیم.
مگر خب بدون شک البته ایره ما همیشه سر از این ما بحث کردیم، صحبت کردیم که امی خشم و خشونت یا ادعایی که میشن استبداد است، یک حکومت استبدادی است میگن، البته ادعاها موجود است و اینا بیشتر همونطور که شما گفتین اینا میخوان روز به روز نشان بتن که ما سختگیری های خود گفتین زیادتر میسازن. دهی شک نیست که خب حکومت های استبدادی در جهان هست، ولی حداقل اونا اما حقوق اساسی و مدنی مردم خود مراعات کردن. مثلا حق اساسی یک شهروند چه زن است چه دختر، تحصیل است، کار است، اینا را ورا فراهم ساختن. و شاید در خب مسائل دیگه قوانین را که وضع کردن یا سختگیری هایی که دارن حسابش جداست که میخوان به مو شکل اینا مو پیش ببرن سیاست خود. اما این مسائل در سطح از که برای نصف قشر جامعه مثلا در ما بین افغانستان اینا از دستشان از کار گرفته شد و بسیاری. ما یک هفته پیشتر قبلا هم میره یاد کردم یک دفعه که ما با یک خانم و از وضعیت یک خانم آگاهی حاصل کردم، همراهش صحبت کردم و ای گفت که ما کار میکردم، اما جایی که نهاد انتفاعی را کار میکرد ای را مسدود ساختن و ای خانم گفتن دیگه خانه بشی، دیگه حق نداری که کار کنی. اتفاقا اون خانم از ایرات هم بود، با شوهر از یک دکانه که خورد داشت و ای دکانه اما قطع و طریقه آمدن ای دکان از ایره لطکوب کدن پایش از زدن عیبی شده پای ازی که دیگه از کار آمد و تمام همو دار ندار که دمو دکانه که خورده که داشت دوره گرفتن چورو چپاول کردن. اینا خانه نداره، اینا در خانه یکی از اقارب خود که بدون کوچکترین آید یک اتاق برشان داده وجه زندگی میکنه و اینا وایسه تا طفل خوردام دارن. اینه طور شرایط و این خانم بسیار داد و فریاد میکرد که میگفت هیچ راه دیگه ما نداریم و در جای هم که از معلوم دارد یک عزیزترین کس تانم که باشه یک روز دو روز یک هفته دو هفته یک ماه ده خانه ممکن است که با اینو وضعیت خوبم رایتان بکنه، خوش رویی کنه. بالاخره او هم چون اقتصاد خود از او خانواده ضعیف است، اونا هم ضربه دیدن نمیتونن. بنابراین شرایط فوق العاده سخت است گفت بر ما امی خانم گفت. او گذشته از یکی رو میمانیم که تمام روز فوتجا یا که در میبینیم در سوشل میدیا که پیش هر نانوایی تا برای یک لقمه نان برای یک توتا نان خانما شیشتن که تولادکای خود اینا فقر رو بیداد میکنه. در ایتو شرایط اناله، یعنی گپ سر ازی بود که کشورهای دیگه که حداقل اگر استبدادی یا استبداد میکنن که ادعا میشه حداقل اینی حق بر مردم خود داده که درس بخونن، کار کنن، زندگی خود پیش ببرن. اما در این قسمت که در وقت که در مورد طالبا که خانم ها گفتن که اصلا از خانه نبراین و کسی دیگه هم ندارن، آید ندارن اصلا، ای تا چه زمانه میتونه این رقم دوام کنه؟ چطور میتونن به شکل حکومت داری پیش بره؟ و ای تنها خانم نبود که من روش صحبت کردم، هزاران نفر می رقم داد و فریاد میکنن.
دقیقا چیزی که مغز انسان هنگ میکنه و جمع میمانه ای هست که انتهای بیعدالتی و ظلم نمیتونیم اما می لحظه بزنیم که تا کجا هست و تا چی حد میتونه که قلب از این کسایی که به عنوان حکومت دارا و حاکمین فیلی در اونجی هستند با چه اندازه میتونه سنگ باشه که امروز جدا از مسائل سیاسی جنگ یک لقمنان برای زنده ماندن است در افغانستان. و با این لقمنان هم وجود نداره که کسی که امو فقیر بدبختی که امو لقمنان بتانه به طفل خود بده که شکم از او سیر بکنه تا زنده بمانه. این وجود نداره. در کنار از این که این فراهم نمیشه یک لقمنان، فشارهای مضاعف از چهار طرف هم به سر زیاد میشه. در این جهت هست که جمع میمانه عقل انسان، منطق انسان، که اینها بر پایه چی میخواهند به حاکم باشند، بر سر کی میخواهند حاکمیت بکنند، بر سر یک تعداد گرسنه پا برهنه. بحث مبارز ما اگر میگیم بحث مبارزه زنان، امروز 90% مبارزه زنان در داخل افغانستان صدای کشیدن اعتراض از اونها به خاطر مسائل سیاسی نیست. باور کنین خیلی ها به بحث سیاسی دخیل نیستن، فقط حقوق ابتدایی خودخور میخواین که نمو بحث تحصیل و کار هست. اونا با سیاست طالب کار ندارن، اونا با تایید سیاست کسی دیگه نمیکنن، با حکومت پیشین رابطه ای نداشتن، از حکومت فعلی تنفری ندارن. فقط هدف از اینا این هست که به حقوق ابتدایی زندگی خود خود برسن، حداقل بتونن کار بکنن، لقمه نان آماده بکنن برای خانواده خود، حداقل بتونن که 4 سنف درس بخونن و دروازه آموختن علم و دانش برو اینا بسته نباشه، که جزء حقوق ابتدایی و اساسی از اونها هست. اما خب میبینیم به نحو سرکوب بشه. وقتی که ما میبینیم که هیچ صدایی که به عنوان صدای عدالت خواهی است شنیده نمیشه و هیچ توجهی به زندگی انسانی از کسایی که در اونجا زندگی میکنن در حدود محدوده جغرافیایی نمیشه، در اینجا هست که نمیشه قضاوت کرد، نمیشه فکر کرد که اینها چی میخواهند. دقیقا نمیشه فکر کرد که چی میخواهند از وجود یک تعداد بدبخت شکم با شکم و گرسنه و پای برهنه واقعا چی میخواهند.
با تایید گپ شما که گفتین که او کسایی که با دست به اعتراضات زدن، البته تایید به این مفهوم که خب ما هم شاید شعارهایشان بودیم که در شعارهای خود نشان میکردن که نان، کار و تحصیل، و مدرک شما گفتین که اینا با چیز دیگه نمیخواین، اینا با حکومت سابق وابسته نیستن، اینا فقط همی حقوق اساسی و مدنی خود خواهانش هستن، و ایره اشاره کردین که گفتین اینا با مخالف از این رژیم نیستن. اتفاقا تعداد زیاد را که کتشان صحبت کردیم، اینا در واقع از امی که نمیگن طالبا امنیت آوردن اظهار رضایت میکنن که امنیت آمده در ما بین افغانستان، و گفتین که چی میخواین، نمی که یک مسئله است که امی که تکرار اینا میگن که به اساس شریعت حقشان داده شده. آیا به این مفهوم است که شریعت فقط اجازه داده که دخترها را که تا صنف 6 درس بخوانن بالاتر از او نخوانن؟ ای به چی اساس است؟ ای را در ای اواخر که ازشان پرسیده میشه امی را میگن. و مسئله امی یک مسئله که در رابطه با موضوع پیشتر گفتیم که البته با تعدادشان که صحبت کردیم یا مصاحبه هایشان که شما میشنوین که در مورد ازی که خب این خانم ها اکثریتشان مرد خانواده نداره، شوهر نداره که کار کنه، پسرش نداره، شوهرش کشته شده، پسر نداره، باز گفتن که خب یک مرد خانه مثلا یک کاکا، یک ماما یا چیزی، در حالی که هر کدام از اونها از خود مشکلات خود دارن، فقر بیداد میکنه در افغانستان. خود طالبان هم ایره میگن که وضعیت اقتصادی در افغانستان خراب است، و معلوم دار باز دلیل شیره میگن که به رسمیت شناخته نشدن، یکی او مسئله پولایشان میگه که چیز منجمد شده گیسته. به یک موضوع دیگر میخواستم اشاره کنم که این سوال پیش میشه که خب خانم‌ها را حال که می‌بینم در افغانستان، اینا دیگه اصلاً جرأت ازی یا حق ازی را گفته میشه که ندارن که بر روی جاده ها برن، بنان تمام اعتراضاتشون طوری که دیده میشه از در مابین خانه هاست، شعارها را به دست خود میگیرن و پشت از او شعار یک چیز میگن، و اعتراضات داخل خانه را از مدت هاست که شروع کردن و این کار انجام میتن. سر شبکه‌های بین‌المللی حقوق زنان این موضوع سوال برانگیز شده که اینا آیا به حد کافی تلاش میکنن، نمیکنن؟ اینا چی میکنن؟ شبکه‌های جهانی حقوق زنا اینا کجا هستن؟ انتقادات سرشان موجود است که اینا طور لازم آنچه که باید در دفاع مخصوصا از حقوق زنها در افغانستان بکنن کارهایی را انجام ندادن. شما البته افغانها هم که تا برآمدن در کشورهای خارج در هر آسیا، استرالیا، اروپا، هر جای اینا جنبش های را تشکیل دادن. در مجموع شما کاهی جانی، آیا شما مطلعه هستین، ارتباط کت از اونا دارین؟ شما فعالیت های زیر چه قسم میبینین؟ خودتان من از یک فعال حقوق زن.
خب ما ارتباط مستقیمی با جنبش های بین المللی در عرصه حقوق زنان نیستم، اما خب مطالعه میکنم، فعالیت های از اونا تعقیب میکنیم، میریم خواندن و رفتن و سرزدن به شبکه های اجتماعی، سایت های خبری و دگر دگر و کماکان دورادور خبر داریم. یک بس جنبش های بین المللی نهادهای زنانه در سطح بین المللی هست، یک بس جنبش های زنان خود افغانستان که در این اواخر به نحو ملی که به نحو مجبور به ترک افغانستان شدن، یک بس ای هست. دو بس جداگانه هست. نجیب جان، در بس جنبش های بین المللی، ما ای بار اول هم نیست که افغانستان دارم که یک فراموشی سپرده شده. خب 6 سال دیگر هم زنان افغانستان همی دوره سپری کردن، انقدر منتظر ماندن که 6 سال سیار سپری کردن تا که به یک نتیجه، یک معاملگری کلان در سطح کشورهایی که حاکم بودن، کشورهایی که در حقیقت گره و دست از اونا باز میشد و اونها به همون نتیجه معاملگری خود رسیدن، بعدا این دوره ختم کردن. این هم بار دوم و بر من خیلی جالب هست که شرم هست بر جامعه جهانی که ادعا میکنند بر دفاع از حقوق بشر و نهادهای بین المللی که در عرصه زنان کار میکنند و ادعا میکنند از دفاع حقوق زن، و مخصوصا کسایی که امروز گماشته شدند در سطح خود از سطح آمریکا گرفته تا مجموعه کشورها که سمت خاصی در بر اونا داده شده که اینا به عنوان کسی که رسیدگی کنند به وضعیت زنان افغانستان. شرم باد بر از اینها که اینقدر خاموشی اختیار کردن و اینقدر خاک به چشم مردم میزنن و هر از 2 ماه، 3 ماه و 4 ماه یک بار سر میزنن به یک نمایش و یک مانور به رسانه ها میدن و 2 جمله پوچ و بیمعنی تعویل میدن و میرن گم میشن با تا 1-4 ماه 5 ماه دیگه و این درد زن افغان دوانه میکنه. در بس بین المللی سکوت دائمی، سکوت بسیار مرگبار در بس زنان افغانستان حاکم است، بجز از این که در هر بار یک کنفرانس و یک برنامه برگزار بشه، یک نمایش رسانه‌ای داده بشه و بس. این بحث از نظر من بحث جنبش های بین المللی در بخش زنان افغانستان، چون اگر میخواستن واقعا، شما فکر میکردیم دادخواهی های از اینا که اینها چقدر تاثیر گذار هستن، نمیتونیست که دروازه مکاتب حداقل برای دخترها باز کنه؟ چرا شدنی بود؟ و میمونه بحث جنبش زنان، جنبش داخلی، خب ما هیچ بحث نمیکنیم، اونا واقعا قهرمان های هستن که به هر وضعیت ولو که داخل خانه خب همین شرایط اونا صدا بلند میکنن، خاک از اونا، خاک پای از اونها قابل از این هست که به چشم خودم بزنم. این زنانی که ترک کردن افغانستان هست، به نحوی بهتر و واضح تر بگم، زنانی که در زمان حکومت پیشین هم در رأس بودن و همیشه چهره های رسانه‌ای بودن و در صف اول شسته بودن، واکش و فرش و با همه امکانات داد از این میزدن که ما مدافع حقوق زن هستیم و استفاده خود خور بودن، متاسفانه اینها فعلا در گاه گذار در گوشه و کنار صدای میکشن، اما بیاین باور بکنیم این صدا چیز هست منسجم شده هست. نه اینها در یک خط روان هستند، نه اینها یک هدف مشترک دارن، هر دوتا و هر چهارتای از اینا با یک گروه، با یک شبکه فقط یک نمایش میدن و دارن به این فکر میکنن که این دوره سیاسی تیر بشه، اونقدر کسایی که قربانی دادن داخل کشور بعدا اینها در کجا باز جای بر خود باز بکنن.
یعنی یک مسئله که شما پیشتر شما اشاره کردین، اتفاقا نمیره، من هم خواندم و میرم شنیدم که گفتم اشاره که موضوع وضعیت زنا در دست فراموشی سپرده شده، امی جه ها موجود است، ولی در با صحبت هایی که امرای مدافعین حقوق زن در اینجا در امریکا داشتیم. اینا امی سوال را که با شما طرح کردم امیر ازشان پرسیدم، اونا میگن که در امریکا جالب است که در کشورهای پیشرفته مثل امریکا اینا سر مساوات حقوق زن و مرد گپ میزنن، سر معاش برابر که نزن و مرد باید معاششان برابر داده شود. چرا ای دمی جمعی مشکل هست و ای اعتراضات موجود است که عین کار را که زن میکنه مثلا در یک شرکت و مرد میکنه معاش متفاوت است، یعنی مرد حقوق بیشتر با انجام عین کار به دست میره و تلاششان نیست که اینا مثلا در هیئت مدیره شرکت ها باید زن ها سهم داشته باشه و اینا تصمیم گیر باشن. اما در مورد افغانستان میگن که متاسفانه اینا باید بر دفاع از حقوق اما اساسی ترین یا اساسی ترین براتون میگم basic needs of life میگن اینمو که مثلا نان و خانه و شلتر است بر زنها در افغانستان، ولی بسیاریشون میسر بر اقتداد زیاد میسر نیست و مسئله تحصیل و کار است که اینا مبارزه را از او ابتدا چیزهای ابتدایی که یعنی بالکل یک چیزی که باید معمول باید باشه در تمام کشورها، تمام رژیم ها، تمام حکومت ها ایره باید در اولویت های کاری خود قرار بدن که مردم شکمشان سیر باشه، لباس خانه و یک تن پوش داشته باشن، معاش داشته باشن، عاید داشته باشن، گرسنه نباشن، مردم راضی باشه. این چیزایی است که اما یعنی نیازی به این نیست که حتی ذکر شد و ایره تمام رژیم هر کسی که سر قدرت میاید نظام و قدرت به دست میگیره این چیزاییست که باید اول به مردم خود رسیدگی کنه، مردم خود خوش نگاه کنه و آن نیازمندی های مردم رفع شود. به هر حال ما برنامه در لحظات آخرش اگر شما چیزی گفتنی دیگه دارین میفهم که شما در کالیفرنیا خودتان از زمانی که آمدین اونجا فعالیت ها را شروع کردین و کمک هایتان هم در داخل هم در امریکا و هم در افغانستان میالم کمک میکنین کسایی که نو به امریکا میایه و بلد نیستن، شما فعالیت های زیاد میکنید در این قسمت. اگر یک 30 ثانیه دیگه مانده لطف کنید بفرمایید بگوید.
ممنون شما. خب کماکان از زمانی که من جهامان مدوم تلاش برای زید دارم که اوتی دادم و تنهای ما که نو میاین یک مقدار برای ادغام شدن در اینجی بتانم اونا کمک بکنم و از طریق با یک نان پروفیت که نان پروفیت ارگانیزیشنی که ثبت رادی استارت کردیم و از این طریق هم به خدمت مردم انفرادی و شخصی هم تا چیزی که در تمام باشه به خدمت مردم هستین و تلاش داریم که حداقل کسایی که فرصت برنامه اثر شده و تانستان خود بیرون بکشم در اینجی احساس آرامش بکنن باش، چون مشکلات خود اینجی هم داره به نحوه. و تقریبا در اخیر میتونم بگم که ذهن ما، فکر و منطق و قلب و همه وجود با مردم خواستم و شبانه روز و
بدونش.
از خداوند میخوایم که یک آرامش خداوند به کشور محاکم بکنه و زنهای مظلوم افغانستان دوباره حق و حقوق اساسی خود دست بیافند و انمی هست آرزوی ما در انمی هست آرزوی ما که او کشور از این حالت بیرون بشه.
موفق باشین
در خدمت مردم باشه.
شما در افغانستان هم که بودین همیشه شما را ما بحث میمان میداشتیم و از فعالیت هایتان ای که به خانواده ها با رسیدگی میکدین، مشکلات مردم رفع میساختین، همه مردم از تان راضی بود، خوش بودن. موفق باشین در راستای خدمت به وطنهایتان، شما همیشه سرفراز باشین و خداوند شما را قوت بده. سلامت باشین.
سلامت ممنون از شما. ممنون.
انشاءالله در آینده بازم با شما به تماس می باشم. خدا نگهدارتان.
خدمت شما هستم. ممنون شما.
خب شنوندای محترم، برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بودیم با همکار بسیار محترمم نوشابه جان آشنا که اومدن تقریبا در استودیو و برنامه را برنامه ساس و غک صدای شما را پیش میبریم. با ما باشید.